aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
E zi de vineri, 20 aprilie, la microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapani.
La capitolul vreme, ziua care începe se anunță a fi mai liniștită față de precedenta. Responsabilii de la meteo și-au retras cartonașul galben de vânt puternic. Totuși, soarele își va face cu greu loc printre norii care vor domina toate orizonturile din nord până la sud.
La capitolul temperaturi, situația rămâne constantă, maxime între 17 și 20 de grade pe tot cuprinsul țării. Vremea se încălzește însă în zilele de weekend până la 24 de grade.
La Chișinău are loc zilele acestea Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, ajuns la cea de-a 22-a ediție. Cât de importantă este lectura printre copii și cum îi convingem pe ei să se aplece asupra cărților în era Facebook-ului și a gadgeturilor?
Acestea sunt doar câteva întrebări la care am căutat răspunsuri în discuția cu Iulia Gheorghieș, moderatoarea comunității de pe Facebook Ce le citim copiilor, comunitate extinsă în Moldova din România. Detalii în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu este despre traseismul politic. La realitatea cu amănuntul, Iulian, despre ce ne vorbește azi?
Încerc să înțeleg, Ala, de ce se supără cetățeanul moldovean atunci când conducătorul țării blochează circulația în oraș.
Realitatea văzută de Iulian o difuzăm în partea a doua ediției. Până atunci să ascultăm buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Joi, ieri, cum se știe, s-a încheiat înscrierea candidaților pentru alegerile locale de pe 20 mai. În Armenia au fost reținuți peste 100 de protestatari, dar manifestările continuă, iar Fundația pentru o societate deschisă a miliardarului George Soros a anunțat că își închide sediul de la Budapesta. Acestea sunt titlurile dimineții. Pe 19 mai s-a încheiat înscrierea candidaților pentru alegerile locale, cele mai urmărite fiind, desigur, alegerile anticipate de la Chișinău și Bălți, percepute și drept un test important în vederea alegerilor generale care ar urma să aibă loc la toamnă. Dintre cei 13 pretendenți la funcția de primar al capitalei au fost deja înregistrați oficial 7. Potrivit analiștilor, cele mai multe șanse le au candidatul Partidului Socialiștilor Ion Ceban, Silvia Radu, actualul primar și candidat independent, și Andrei Năstase, candidatul comun al platformei Da și PAS. Silvia Radu a fost și singura care a reușit să strângă, drept independentă, cele 10.000 de semnături minimal necesare pentru a-și înscrie candidatura. La Bălți și-au depus dosarele 8 candidați, cele mai multe șanse, tot potrivit analiștilor de au, socialistul Alexandru Usatu și Nicolae Grigorișin, candidatul fostului primar de Bălți. În Armenia au fost reținuți peste 100 de protestatari joi în timpul ciocnirilor cu forțele de ordine la Erevan. Ciocnirile au avut loc în a 7-a zi a protestelor opoziției față de alegerea fostului președinte Serge Sarkisian ca premier, după o reformă constituțională controversată care a dus la mărirea substanțială a prerogativelor guvernului și ale primului ministru. Președintele țării armen, Sarkisian, a lansat un apel la dialog, în timp ce liderul protestelor le-a cerut manifestanților să continue blocarea străzilor în Erevan și de astăzi Nicol Pașinian a anunțat că va începe și blocarea traficului la Erevan. Iar la Erevan, în piața centrală, a avut loc un meeting al protestatarilor, meeting la care au participat peste 10.000 de persoane. Fundația pentru o societate deschisă a miliardarului filantrop George Soros a anunțat că închide biroul de la Budapesta și își mută centrul activităților pentru Europa de Est la Berlin, în Germania, trecând, se pare, prin Viena. Potrivit cotidianului austriac Die Presse, anunțul a fost făcut joi de președintele fundației Patrick Gaspar la o întâlnire cu cei aproximativ 100 de angajați de la Budapesta. George Soros, evreu de origine din Ungaria, a fost ținta unei campanii susținute de denigrare din partea partidului de guvernământ Fidesz a premierului maghiar Viktor Orban în cursul recentei campanii electorale. El a fost acuzat că s-ar amesteca în treburile interne ale Ungariei și ar vrea să deschidă larg porțile Europei pentru imigranți. Potrivit paginii de internet a fundației, George Soros a donat peste 32 de miliarde de dolari din 1979, când a înființat Fundația pentru o Societate Deschisă, care activează în peste 100 de țări. Fundația a început să aibă o activitate și în Ungaria, încă din timpul regimului comunist din 1984. Și nou consilier american pentru securitate națională John Bolton i-a spus ambasadorului Rusiei la Washington că pentru normalizarea relațiilor bilaterale, care este de dorit, Moscova trebuie să-și asume responsabilitatea pentru amestecul în alegerile americane, să explice atacul brutal cu gaz neurotoxic din Marea Britanie și să răspundă la chestiunile pe care le au Statele Unite legate de Crimea și conflictul din estul Ucrainei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, notați proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde puteți revedea și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Duminică nu ratați o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a mers de această dată la Lioba și a discutat cu localnicii de acolo despre direcția spre care se îndreaptă Moldova.
Eu pe mine plec tot.
Unde?
În Europa. Să lucrez. Că aici...
Imposibil. Poți lucrezi ziua și noapte și nu câștigi nimica.
Eu n-am fost nicăieri la lucru pe graniță și acum nici nu mă mai duc, dar oamenii trebuie să ieși acasă, să ceară. Dar a noștri se duc.
Și încotro Moldova, pe ce cale merge? Unde aici ajunge?
Nu știu Roabă. Unde.
Pe o cale cam nu dreaptă merge. Trăim cam din ce în ce mai greu.
Ei nu mă vor votați, dar nu vin așa prin sat să uite cum sunt drumurile, cum oamenii schinui.
Toți politicienii, clasa politică de sus, ne-au dus în cei mai mari prăpastii. Jumătate din oameni au plecat care mai gândesc cu capul. Restul au rămas aceștia care îi amăgesc, ia ca de al Ielanșor, pentru o strachină de borș și îl duce tocmai la dracu, că poate nu poate să facă borș acasă.
Pe ce cale merge astăzi Republica Moldova?
Cale dispariții. Lumea pleacă și tineretă pleacă, satele mor și raionul Lioba moare.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare, așa cum anunțam, vă propunem un interviu despre importanța lecturii printre copii. Am discutat în ajun cu Iulia Gheorghieș, moderatoarea comunității Cele ce timp copiilor de pe Facebook. Ea ne-a explicat pentru început cum a apărut această comunitate online.
M-a apărut, cred că de la fiica mea. Am vrut să îi aduc carte încă de când este mică, pentru că eu consider că cartea trebuie să vină la copil de la zero, să îl punem în contact cu frumosul imediat. Și atunci am încercat să caut pe internet cât mai multă informație despre cărți. Mai multă informație vine totuși din România. Am căutat pe Facebook și am găsit o mare comunitate care se numește Cele Citim Copiilor. În România acum numără aproximativ 50.000 de persoane. Și am scris moderatoare de acolo, administratorului, o minunată doamnă care a venit această idee să creez comunitatea, și am zis că uite, vreau să fac ceva și eu pentru Moldova, atât cât stau cu fiica mea acasă acum, ce am putea face. Și dumneavoastră a fost atât de generoasă, Bianca Mereuță îi zice, ca să ne împrumute acest nume, să ne promoveze și ea în comunitatea mare și să deschidem o alta pentru Republica Moldova, unde să încercăm să vorbim părinților despre cărțile care sunt aici, cărți de acasă, să vorbim părinților despre cărțile din România și, mă rog, să promovăm ilustratori, autori din Republica Moldova. Așa s-a născut Cele Citim Copiilor Republica Moldova. Acum numără puțin peste 1000 de persoane, dar suntem optimiști. Credem că o să vină cât mai mulți părinți.
Dar în afară de părinți, cine mai frecventează acest grup?
Este o comunitate deschisă acum. Este intrare liberă. să vină oricine. Avem mulți reprezentanți deja ai editurilor locale. Mă rog, noi nu tocmai permitem publicitate pe grup, adică să nu fie agresivă. Dar încercăm să promovăm cărți bune, așa le zicem noi, cărți bune. Am văzut bunici, profesori, educatori de la grădinițe.
Da, distribuitori de carte aveți pe acolo?
Da, am încercat chiar să facem și unele oferte pentru membrii comunității. Mai mulți distribuitori au fost deschiși pentru cooperare. Nu știu exact, nu am încercat să fac o statistică să văd câți din părinți deja au fost mai activi, pentru că distribuitorii și editurile au început să fie tot mai activi în acest grup.
Se înțelege de la sine că o asemenea pagină interesează foarte mult editurile. Și vreau să vă întreb în ce măsură o editură își poate promova produsele în acest grup.
Cât interesează editurile, pentru că în mare parte am fost eu cea care se contactez și se anunț despre acest grup, dar au fost foarte receptivi. De obicei se face prin administrator. Îmi scriu de obicei un mesaj în privat și atunci discutăm împreună, să vedem ce cărți promovăm. Care este politica noastră? Este să nu promovăm o carte de duzină, ca să nu fie cu supărare pentru cineva. Este să promovăm o carte bună, care vine într-un format foarte bun, cu o ilustrație foarte bună și cu conținut.
Deci aveți și discernământ, spirit critic, știți să deosebiți o carte bună de o carte proastă.
Bine, eu nici măcar nu pot să-mi permit să zic că sunt un amator. Mie doar îmi place ceea ce fac, încerc să urmăresc politicile grupului mare din România, ce le citim copiilor, pentru că așa ne-am propus să urmărim și ei promovează carte bună. Și atunci mergem și noi pe politicile grupului de acolo. Alegem, repet, ilustrator și conținut bun, ca să venim cu un mesaj pentru copii care să-i deschidă pe copii, pe părinți, cărți care pot fi citite împreună, nu doar cărțile de colorat, care sunt și ele bune, da, dar acum vrem să dăm copiilor și conținut, și calitate. Nu sunt eu expertul, da, nu sunt. Propun părinților pentru discuții de multe ori, zic, uite, eu am găsit o carte într-o librărie, mie mi se pare bună, voi ce ziceți? Ați citit-o copiilor? Sau haideți să dăm un test, haideți să o citim și să ne zicem părerile. Nu întotdeauna am părinți activi, dar eu sunt optimistă.
Vorbeați despre cărți bune, cărți de calitate. În opinia dumneavoastră, ce cărți sunt indispensabile pentru formarea unui copil?
Copilul trebuie să fie pus în contact cu frumosul cât mai mic. De multe ori părinții întreabă când îi dau prima dată cartea. De la zero. Unii practică să mai citească și din burtă. Copilul poate să urmărească ilustrația. Ceva ce ne se pare nouă, straniu, copiii sunt mult mai deschiși la minte. Ei sunt foarte receptivi la artă. De la cei mai mici, mergem pe texte ritmate. Și atunci îl avem pe Grigore Vieru, care este a nostru. Și îl avem Ghicianu pe Eminescu. Grigore Vieru îl întâlnim practic în toate editurile de Republica Moldova l-au. În diferită calitate, în diferit format. Texte mici, ritmate, foarte bune. Acum am descoperit recent textele proză al lui Grigore Vieru. O editură de acasă are niște ilustrații fenomenale, cooperări cu ilustratori din România. Eu tot le consider niște texte bune. Ele sunt mici, simple, cu un mesaj foarte cumint. Vine așa ca apa, vine la copil. Nici nu trebuie să-i explici. Prefer să aleg cărțile care le zic că sunt mai degrabă art. Abecedare, copiii vor reuși să citească. Mai este școala pentru asta. Este rolul părintelui care trebuie să aducă el mesajul, să-l ghideze prin frumos. Așa că eu chiar îndemn părinții să cumpere cărți cu texte, să învețe copilul să urmărească un fir narrativ, decât să-i dea doar cărți de activitate, pentru că preferăm să ne cheltuim banii pe cărți de activități, pentru că asta o să-i prindă bine, să facă matematică de la un an.
Dar e nevoie și de povești, nu?
Eu, una, în calitatea mea de părinte, consider că povestea este cea care trebuie să vină prima. Copilul va reuși. El, acum, citeam undeva în engleză, dacă ar fi să traduc mot-a-mot, ar fi că, decât să înveți copilul să latre alfabetul, mai bine dai o ilustrație, o imagine. Copilul percepe prin ochi, prin auz. El, dacă va avea un vocabular bun, va avea și dragostea asta, dorința asta de carte. Și este o conexiune atât de puternică se creează între cel care citește și copil.
Am văzut că promovați în grup și cărți mai recente. În ce măsură cărțile unor autori recenți pot concura cu cărțile clasice? L-ați menționat pe Eminescu sau Creangă.
Cam greu la acest capitol. Îmi pare rău că nu se scrie proză pentru copii acum. Probabil părinții și eu, dintr-o nostalgie, îl cumpărăm pe Vieru, pe Eminescu, Spiridon Vanghele, sau nu se promovează, sau la facultate ceva se întâmplă că nu scrie pentru copii. Eu tot încerc să identific și tot provoc părinții la discuții. Ce proză citit copiilor? Știți că, din păcate, foarte puțin se citește. S-au scris câteva cărți, am încercat să le discut, am vorbit chiar și cu editura să ne permită să publicăm. Era vorba despre o istorie, o mică povestioară, dintr-o colecție. Și atunci autoarea și editura au fost foarte deschiși, ne-au dat, am provocat părinții la o discuție și nu am mers. Am avut, au zis că bine, o să citim și nu a mai revenit nimeni. Cam greu. Nu prea se citește.
Dacă n-a revenit nimeni, înseamnă că nu le place.
Probabil, dar trebuie să discutăm și critic. Eu nu pot să-mi atribui titlul de expert să zic mergi și cumpără copilului tău. Haideți să discutăm împreună, hai să vedem. Pentru că trebuie să citească părintele întâi până a oferi copilului cartea.
Da, trebuie părintele să fie un cititor mai întâi.
Eu consider așa, pentru că oricum trebuie să joci. Părintele este un actor când citește, când vine cu cartea. Dar copilul așteaptă spectacol. Criza noastră pe piața de carte este la 0 la 3 ani. Copilul ăștia practic nu le se dă nimic. Le se dă doar de colorat, închenare, doar de lipit și niște poezioare mici și banale care au doar rimă.
Dar credeți că ar trebui să li se ofere la vârsta asta 0-3 ani ceva mai complicat?
Chiar cred că copiii trebuie puși. Există chiar și studii. Mi-am propus să fac o analiză și despre importanța ilustrației textului la copiii din categoria asta 0-3. Pentru că aici se creează dragostea. De aici o să vină. Dacă cartea devine jucărie pentru el acum, cartea devine dragoste și pasiune ulterior. La 3 ani, deja copilul poate să-și creeze alte preferințe. Deja e blocuri de construcții, din toate gadgeturile, vin tablete, telefoane și l-ai scăpat acolo, l-ai pierdut.
Ați vizitat Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret. Ce impresie v-a lăsat ediția din acest an comparativ cu edițiile precedente?
Am reușit să trec acolo doar pentru o oră. Am fost și anul trecut. Îmi pare rău că nu se investește mai mult, că nu se vrea să, eu nu știu de unde vine asta, pentru că cartea de copii este mereu înghesuită undeva. Și se dă pavilionul ăsta mic și nu au posibilitate nici copiii ca să le atingă pe toate, să intre ei mai bine în contact cu cărțile. Dar este bine, este foarte așteptat. Este un eveniment foarte bine urmărit. Pe grup, părinții au fost chiar interesați și tot se întrebau, ne mai dați, când vine lista participanților? Se numește internațional, dar regretul meu este mare că avem foarte puține cărți din alte părți care să vină. Eu nu știu, probabil sunt niște chestii tehnice, probabil nu pot să le aduc aici sau de ce nu dau curs și alte edituri din afară. Sunt doar câteva edituri venite din afară, din România, care fac și vânzare de carte. Din alte țări care sunt anunțate, sunt doar ambasadele care, mă rog, fac și acolo o prezentare de carte, dar nu e internațional. Aspectul ăsta lipsește târgului de carte.
Probabil nu este Chișinăul un oraș suficient de cunoscut și mare, și nici piața noastră nu este suficient de mare, nu, ca să atragă foarte multe edituri străine.
Nu putem să concurăm cu altă lume, da, este adevărat, dar părinții își doresc să le aducă copiilor cât mai multă informație și tot întreabă, dar când vine cartea asta și pe la noi? Și atunci așteptăm târgul de carte pentru adulți, unde vin mai multe edituri. Au fost mulți copii. Vedeam copii care veneau cu 10-15 lei și tot așa vroiau și ei dornici să fie așa, câte o carte, să vină câteva acasă. Oferta în această categorie de preț lipsește, dar eu am și explicat pentru asta, pentru că o carte bună nu poate ia să coste atât, pentru că ne dorim manufactură, ne dorim ilustrații, ne dorim și un autor bun, un text pe care s-a lucrat, un text redactat. Și atunci nu poate să coste cartea asta 6 lei.
Vreau să întreb, la noi există tendința asta de cea părinților de a cumpăra cărți ieftine?
Da, este. Probabil, nici nu știu, cadem în extrem, este o monedă cu două fațete. Părintele, acum are o abundență, piața vine singură la el, vin chioșcurile cu tot genul de cărți și ilustrații din asta de replici ieftine, foarte proastă calitate și atunci noi ne avântăm în 6-10 lei, dar asta ne propunem pe grup să educăm un gust la părinte. Să zicem părintelu că nu trebuie să iei 10 cărți, ia una. Doar una, dar bună, care să fie îndrăgită de copil și care o să aibă un aport la educația lui.
Să ne spuneți, de ce trebuie să citească un copil cărți? Așa, o întrebare banală.
Cartea e o altă viață, cartea este o altă lume. Îi deschide noi orizonturi. Educând un cititor astăzi, ne educăm societatea de mâine. Ne asigurăm viitorul nostru, eu zic. Părintele, dacă dă copilului o carte bună, se asigură pe sine.
Dar totuși acum să convingi un copil în era Facebook-ului și a gadgeturilor să se aplece asupra cărților e mai dificil, nu?
E foarte dificil. Din păcate, pentru unii părinți este imposibil. Dar totuși este rolul părinților. lui. Eu am făcut un experiment și am zis că eu o să pot să fac fără telefon. Bine, este mic acum copilul, dar s-a reușit fără telefon. Este posibil. Se poate dedozat. Ai un televizor, îi pui în aceeași cameră patru cărți. A, uite, poate ne mai uităm și peste cartea asta. Ai două televizoare, îi dublezi numărul de cărți și îi pui peste tot. Părintele trebuie să fie jonglorul, trebuie să-i pună peste tot la dispoziție ca să-l captiveze. Și de asta ziceam cât de importantă este educația temporie, care noi lipsește, pentru copiii ăștia stau doar acasă, nu avem sistemul ăsta de creșe bine dezvoltat. Și atunci copilul este pus în seama unui îngrijitor, în seama unui părinte, a unui bunic, care nu întotdeauna are timp. Mai are și alte chestii acasă de făcut. Și ce facem? Aprinde televizorul. Eu zic că este critic segmentul ăsta 0-3, unde se dai dragostea asta de carte. Îi mai oferi timp, da, este mai greu, da, trebuie să treci din treburile gospodării și stai lângă copil ca să-i explici, pentru că un copil cu o carte este exact ca și un copil cu televizor. Nu învață nimic din ea, fără un adult alături care să-i explici.
Doamnelor și domnilor, a fost Iulia Gheorgheiș, moderatoarea comunității Ce le citim copiilor de pe Facebook.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Ieri, pe 19 mai, s-a încheiat înscrierea candidaților pentru alegerile locale de la Chișinău și Bălți. Potrivit analiștilor, la Chișinău cele mai mari șanse l-ar avea candidatul Partidului Socialist Ion Ceban, Silvia Radu, actualul primar, și Andrei Năstase, candidat comun al platformei Da și PAS. În Armenia au fost reținuți joi peste 100 de protestatari în timpul ciocnirilor cu forțele de ordine la Erevan, ciocniri care au avut loc în a șaptea zi a protestelor opoziției față de alegerea fostului președinte Serge Sarkisian ca premier. Fundația Soros pentru o societate deschisă se pare că are planul de a se muta definitiv de la Budapesta la Berlin în Germania. După cum se știe, Fundația Soros și George Soros personal au fost ținta unor atacuri vehemente în Ungaria ale partidului de guvernământ Fidesz și premierului Victor Orban în cursul recentei campanii electorale. Și noul consilier american pentru securitate națională, John Bolton, i-a spus ambasadorului Rusiei la Washington că normalizarea relațiilor bilaterale este de dorit, dar Moscova trebuie să-și asume, între altele, responsabilitatea pentru amestecul prezuntiv în alegerile americane prezidențiale de 2016, să explice atacul brutal cu gaz neurotoxic din Marea Britanie și să răspundă la întrebări legate de situația din Crimea și conflictul din estul Ucrainei. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu revista presei. Proiectul Prima Casă mai mult electoral decât social, titrează moldstreet.com. Comparat cu creditele imobiliare existente, acest proiect pare a fi elaborat mai mult pentru a atrage voturi decât să ofere o șansă reală la spațiul locativ celor cu venituri modeste, se spune în articol. Programul e accesibil tinerilor cu venituri lunare consistente mai curând decât celor cu venituri modeste, așa cum s-a anunțat inițial. Publicația precizează că programul în sine este bun, doar că succesul acestuia va depinde puternic de doi factori: capacitatea statului de a menține rate reduse la dobânzi și comunicarea corectă despre riscurile programului. Citez cum arată practica Republicii Moldova. În ajun de alegeri, autoritățile lansează mega proiecte pe care însă le abandonează după scrutin dintr-un motiv
motiv sau altul, concluzionează Wall Street. În paginile ziarului de gardă aflați că Partidul Socialiștilor a împărțit ajutoare de Paște în numele Fundației de Binefacere din Suflet, care aparține soției președintelui Igor Dodon. Deși fundația se autodeclară apolitică, mai multe organizații teritoriale ale socialiștilor au împărțit daruri pascale împachetate în pungi cu logo-ul Fundației Filantropice a Galinei Dodon. Reprezentanții fundației nu au putut explica cum pachetele cu ajutoare sociale au ajuns la membrii PSRM. E vorba de colete cu produse alimentare, costul minim al fiecăruia depășind 100 de lei. Dat fiind anunțul anterior al șefului statului, Igor Dodon, că aceste colete vor ajunge la 12.000 de persoane, reporterii au calculat costul total al acestei acțiuni de binefacere, care ar fi de 1,4 milioane de lei. În articol se precizează că resursele financiare cu care fundația a cumpărat produsele rămân necunoscute. Mircea Veciobanu atrage atenția în editorialul său din Jurnal de Chișinău la o recentă declarație a primarului de Orhei, Ilan Șor. Prezentându-și candidatul la funcția de primar al Chișinăului, Șor a explicat de unde ar trebui luați banii. De vreme ce majoritatea oamenilor de afaceri locuiesc și activează la Chișinău, ei trebuie să se împartă, a spus Șor. După părerea lui Ciobanu, în spatele acestui îndemn s-ar ascunde micul secret al libertății lui Șor, care, fiind condamnat în cazul miliardului furat, ocupă funcții publice, dezvoltă activități și ne decide viitorul. Citez, tot aici se pitulează și secretul sistemului. Nu trebuie să respecti legea, trebuie să închini cui, când și cât trebuie. E un principiu fundamental pe care se ține construcția, concluzionează Mircea Veciobanu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Din cauza sosirii președintelui Belarus, circulația din Chișinău a fost dată peste cap două zile. Ambuteiaje, nervi, întârzieri, mesaje supărate pe rețelele de socializare ale unor oameni care nu acceptă să fie alungați de pe șosele. Ei bine, să constatăm mai întâi un fapt evident, acela că așa ceva nu ni se întâmplă prima oară. Aici mereu circulația este blocată când vine un vașnic cu aspete străin. Ba chiar uneori, oamenii sunt alungați de pe străzi când trece un mare conducător autohton care are de rezolvat probleme importante ale țării. Ce nu e bine aici? Pe semne faptul că guvernanților nu le prea pasă ce se întâmplă cu circulația dincolo de străzile pe care merg ei. Se pare că ambuteiajele create undeva mai departe nu interesează deloc. Să se descurce cetățenii cum vor și cum pot. Asta mi se pare regretabil. Apropo de rezolvarea problemelor țării invocată mereu când sunt blocate străzile. Eu cred că în cazul în care problemele țării erau cu adevărat soluționate metodic de la 91 încoace, supărarea oamenilor nu ar fi fost atât de mare. Dacă guvernanții autohtoni munceau cu acribie pentru binele țării, dacă cetățenii ar fi simțit pe pielea lor munca asta, niciun fel de supărare nu ar fi existat. Oamenii ar fi înțeles că blocarea străzii are o justificare. Cum însă cetățenii nu prea văd ani de zile roadele muncii conducătorilor. O simplă blocare a străzilor e în stare să-i scoată din sărite și să-i facă să profereze blesteme pe Facebook. Așa cred, dar firește sunt subiectiv.
Jurnal de corespondent acum de europarlamentarul Traian Ungureanu.
Se spune adesea, cu o satisfacție acră, ca la noi la nimenea. Adevărat, dar cu o mică observație. E mai înțelept să spui ca la noi peste tot. Iată de pildă moda plimbărilor de la un partid la altul. Și la București și la Chișinău domnește ideea monopolului. Numai la noi te culci liberal și te scoli socialist. Sau te scoli socialist și te duci la culcare liberal. Același fel de a face ochi dimineața și de a-i închide seara e vizibil și în Parlamentul European. în funcție de sănătatea politică a stăpânilor, un deputat sau altul e lovit de revelație și înțelege pe loc. Toată viața a fost un conservator ascuns și numai înălțirile altora l-au făcut socialist. De care omul se ușurează de socialist și trece la conservatori. Nu de tot. Căci vine o zi în care fostul socialist devine și fost conservator pentru că s-a dumirit. Toată viața a fost un liberal ascuns și numai uneltirile celor ce au vrut să-l facă socialist l-au făcut conservator. Evident, va veni și ziua sfântă în care se va vădi că numai uneltirile celor ce l-au vrut conservator l-au făcut socialist pentru a-l face liberal. Dar toate au un sfârșit. Și anume, cuvintele va urma. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubrica Dicționar European, azi despre resurse administrative folosite în campanii electorale.
Moderatorii ediției din această dimineață, Alacea Pai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ați început ziua alături de Europa Liberă și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.